Ormuz eta geografiaren garrantzia. Iker Aramburu. Pakistanen dago Donald Trumpen negoziatzaile Endream Teama, isolazionista bat, Jota de Vance presidente ordea, higiezinen sustatzaile bat, Steve Witkoff eta diplomazia negozio pertsonalekin nahasten duen bat, Trumpen suia, Jared Kushner. Hirukote horrek eta Iranen negoziatzaileek erabakiko dute mundua beste energia krisi sakon baten amildegian eroriko den ala azken orduan saihestu egingo duen. Benjamin Netanyahuren agenda pertsonala berriro gailentzen ez bada, beti ere. Urrengo egunotan su etena egonkortzeko akordioa lortuko balute ere, energiaren munduan aldaketa bat baino gehiago luzerako izango direla espero da. Batetik, Iranek ikasi du gerra batean badirela hegazkinek eta misilek bezainbesteko garrantzia duten elementuak. Oraingoan, geografia da elementu erabakitzailea eta zehatzago esanda Ormuzko itsasartearen kontrola. Ura bere mehatxuekin eta droneekin itxi izanak eman dio, hein batean, negoziazio mahaian esertzeko aukera. Petroliontziak eta gasontziak normalibili izan balira, Trump nekez eseriko zen ezer negoziatzera, Teheranek frogatu egin duelako lehen susmatzen zuen zerbait. Ormuz itxiz gero, mundu osoa hankaz gora geratzen da handik igarotzen delako petrolioaren eta gasaren 20% inguru. Ikasgai bat etor daitezkeen gatazkei begira. Katarko Ras Laffan gas naturala tratatzeko planta Iranen eraso baten ondoren. HANNIBALHANSCHKE/F. Gainera, badirudi Teherango gobernuak gustu hartu diola Ormuzen kontrolari eta ordainsari bat jarri nahi die handik igarotzen diren itsasontziei $2 milioi petroliontzi bakoitzeko. Lehen pasabide libre bat zena kutsak betetzeko tresna bat bihur daiteke, Trumpen estrategiarik ezaren ondorioz. Eta ez baztertu AEB-etako presidenteak ere eskua jartzea bere zatia jasotzeko. Petrolio bideen eskasia. Baina Iran ez da izan Ormuzen garrantzi geoestrategikoaz jabetu den bakarra. Orain, inoiz baino gehiago, Persiar Golkoko herrialde ekoizleek badakite beste aukera batzuk behar dituztela beren likido eta gas preziatuak munduan zehar banatzeko. Saudi Arabiak lortu du bere ekoizpenaren zati bat ekialde mendebalde petrolio bidetik ateratzea eta neurri txikiago batean bada ere, baita Arabiar Emirerri batuek ere, Absan Fujairaekin. Baina argi geratu zaie gehiago eraiki beharko dituztela urrengo batean Iranen erabakien menpe ez egoteko. Petrolio bideen aukera ez dute izan Kuwaitek eta Irakek, baina lezioa ikasi dute. Litekeena da Kuwaitek Saudiarren laguntzarekin bere petroliobide propioa eraikitzea eta Irakek Turkiatik bilatuko du irtenbidea. Irak izan da, hain zuzen ere, gerraren albo kalte nagusietako bat. Ez soilik Iranek herrialdean oraindik duen pisu politikoak eta erlijiosoak aurrera begira desegonkortasun handia eragin diezaiokeelako, baizik eta petrolio ekoizpenaren 65%-eten behar izan duelako, erasoen eta esportatzeko ezintasunaren ondorioz. Eta behin putzuak isten direnean, ez da hain erraza berriro martxan jartzea. Galtzaileak eta irabazleak. Beste herrialde askoren azpiegiturek ere oso kalte handiak izan dituzte eta horrek erakusten du Pakistanen erabakitzen dutena gorabehera luzerako doazela petrolioaren eta gasaren prezio garestiak. Saudi Arabiak aste honetan onartu du Manifa eta Kurais putzuetan jasandako erasoen ondorioz egunean 600.000 UPL ekoizteari utzi behar izan diola. Hau da, bere 12 milioi UPL-en ekoizpenaren 5% galdu duela aldi baterako eta horrek badu garrantzia herrialde hark duelako ekoizpena handitzeko gaitasunik handiena merkatuan izan daitezkeen utxuneak betetzeko. Kuwaiten, kalte handiak izan dituzte Mina Al-Ahmadi eta Mina Abdulla findegiek eta lanean jarraitzen duten arren, han egindako kerosenoa falta zaie Europako aire konpainiei. Gas hornidurari dagokionez, arazo nagusiak Ras Laffan du izena. Katarren dago eta ura da gasa likido egiteko eta garraiatu ahal izateko munduko planta nagusia. Bi erasoaldi jasan dituzte han eta horren ondorioz ekoizpenaren 17% galdu duela aitortu du Katar Energik. 3 eta 5 urte artean beharko ditu konpontzeko. Dieselaren prezioa gasolinarena baino gehiago handitu da. Philip Singer / F. Eta nork irabazi du? 1. Europako Batasuneko herrialdeek 5 milioi tona gas natural likidotu erosi dute urteko lehen 3 hilabeteetan Errusiako Yamal plantatik iaz baino 17% gehiago. Eta ia 3.000 milioi euro sartu dituzte Vladimir Putinen kutxetan. 2. 68 petroliontzi huts AEB-etako bidean doaz ohikoa dena halako 2. 3. Gasolina garestiak autoelektrikoen salmenta puztu du eta Txina ari da etekin handiena ateratzen.